ครับรายงานของคณะแพทย์และผู้เชี่ยวชาญระบุว่าในขณะที่ข้อจำกัดต่างๆในประเทศสหรัฐเริ่มผ่อนคลายลงและผู้ป่วยโควิด-19 มีจำนวนลดน้อยลงแต่ความผิดปกติในการรับประทานอาหารกลับมีเพิ่มมากขึ้นสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องการทานอาหารการเกิดโรคระบาดใหญ่ทำให้เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่อันตรายมากยิ่งขึ้นความรู้สึกวิตกกังวลและความหงอยเหงาในช่วงการล็อกดาวน์นั้นเป็นเรื่องที่ปกติแต่ผู้เชี่ยวชาญเตือนนะครับว่าการอยู่คนเดียวและความรู้สึกกังวลอาจทำให้พฤติกรรมที่ผิดปกติในการทานอาหารทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเจนนิเฟอร์ไวส์รองศาสตราจารย์ด้านจิตเวชและผู้อำนวยการโครงการความผิดปกติด้านการรับประทานอาหารที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยชิคาโกบอกกับสำนักข่าว AP ว่าปัญหานี้มีความรุนแรงมากขึ้นมีผู้ป่วยบางรายต้องรอนาน 4-5 เดือนเพื่อเข้ารับยาและการรักษาด้านสุขภาพจิตและว่าก่อนที่เกิดโรคระบาดใหญ่ผู้ป่วยใช้เวลารอเพียงไม่กี่สัปดาห์แต่ปัจจุบันโครงการของรองศาสตราจารย์คนดังกล่าวให้การรักษาผู้ป่วยราว100คนซึ่งมากกว่าช่วงก่อนเกิดโรคระบาดถึง1เท่าตัวส่วนโครงการรักษาความผิดปกติของการทานอาหารที่มหาวิทยาลัยมินนิโซตากำลังประสบปัญหาเดียวกันทุกๆวันทางโครงการจะได้รับโทรศัพท์จากผู้ที่โทรเข้ามาขอรับการรักษาเพิ่มมากขึ้นเป็น2เท่าในปี2019มีผู้ป่วยโทรเข้ามาราว60สายต่อวันจูเลียนแลมเพิร์ตหนึ่งในหัวหน้าของโครงการนี้กล่าวว่านับตั้งแต่การระบาดใหญ่เริ่มต้นขึ้นจำนวนดังกล่าวก็สูงขึ้นเป็น130สายต่อวันแลมเพิร์ตกล่าวอีกนะครับว่าจำนวนที่เพิ่มขึ้นนั้นมีทุกเชื้อชาติและทุกวัยแต่ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงมักได้รับผลกระทบในเรื่องนี้มากกว่าผู้ชายผู้ป่วยบางคนบอกกับเธอว่าการเกิดโรคระบาดใหญ่ทำให้พวกเขาควบคุมชีวิตตัวเองไม่ได้จึงใช้วิธีการทานอาหารมากขึ้นในการรับมือกับปัญหาของตนทั้งนี้การทานอาหารมากเกินไปหรือว่า binge eating disorder เป็นความผิดปกติอย่างหนึ่งผู้ที่มีอาการนี้จะทานมากเกินไปและไม่สามารถหยุดตัวเองได้ส่วนผู้ที่มีอาการตรงกันข้ามกับการทานมากเกินไปก็คือกลุ่มคนที่ห่วงว่าน้ำหนักตัวจะเพิ่มมากขึ้นในช่วงที่เกิดโรคระบาดจนทำให้เคร่งครัดกับอาหารของตนมากเกินไปจนกลายเป็นความเบื่ออาหารหรือว่าanorexia anorexia หรือการเบื่ออาหารนั้นเป็นหนึ่งในความผิดปกติด้านการทานอาหารที่ถูกพบบ่อยนะครับโดยคนกลุ่มนี้มักจะจำกัดการกินเพื่อให้ลดน้ำหนักได้มากๆซึ่งอาจทำให้มีอาการความดันโลหิตต่ำผิดปกติและอวัยวะภายในเสียหายได้ส่วนบูลิเมียก็เป็นความผิดปกติเกี่ยวกับการกินอีกรูปแบบหนึ่งโดยคนกลุ่มนี้จะทานอาหารในปริมาณที่มากแล้วบังคับตัวเองให้อาเจียนออกมาเพตันเคลสวัย18ปีกล่าวว่าเธอมีอาการของอโนเร็กเซียตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดโรคระบาดและอาการของเธอได้กำเริบมาแล้ว2ครั้งตั้งแต่ที่โรคระบาดใหญ่เริ่มต้นขึ้นเมื่อเปลี่ยนไปเรียนหนังสือแบบออนไลน์เธอจึงใช้เวลาทั้งวันอยู่ในห้องคนเดียวและคิดถึงแต่เรื่องของอาหารและพฤติกรรมเบื่ออาหารของตัวเองและตอนนี้โรงเรียนของเธอเปิดทำการเรียนในชั้นเรียนแล้วโดยเครสกล่าวว่าสุขภาพจิตของเธอก็ดีขึ้นอย่างมากข้อมูลจากสมาคม National Association of Anorexia Nervosa and Associated Disorders ระบุว่าความผิดปกติด้านการกินส่งผลกระทบต่อผู้คนอย่างน้อย 9% ทั่วโลกโดยจะมีผลกระทบต่อชาวอเมริกันเกือบ30ล้านคนในช่วงชีวิตของพวกเขาและทำให้คนอเมริกันเสียชีวิตราวปีละ 10,000 คนองค์การ National Eating Disorders ของสหรัฐได้ระบุเกี่ยวกับสัญญาณเตือนความผิดปกติของการรับประทานอาหารในรูปแบบต่างๆอย่างเช่นกังวลเรื่องน้ำหนักตัวขนาดรูปร่างและอาหารมากจนเกินไปมีข้อจำกัดต่างๆเกี่ยวกับประเภทของอาหารอย่างเช่นขนมปังหรือน้ำตาลไม่สะดวกที่จะรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารแบบแปลกๆอย่างเช่นเคี้ยวอาหารนานจนเกินไปงดอาหารบางมื้อหรือว่าทานอาหารไม่เพียงพอในมื้อปกติหรือว่ามีการหายตัวไปในทันทีหลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จแล้วรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์พฤติกรรมอย่างมากผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน